Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλη την Ελλάδα, από το Τριεθνές του Εύρου μέχρι το Καστελόριζο και από τις Πρέσπες μέχρι τα ακροτήρια της Πελοποννήσου και τη Γάβδο. Φίλες και φίλοι, στην Κύπρο, σε όλα τα σημεία της του νησιού, θερμός χαιρετισμός ιδιαίτερα στους επί 51 χρόνια εγκλωβισμένους αδερφούς μας στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα. Σε όλους εσάς που λόγω και ώρας τον χαιρετισμό μας τον συνοδεύουμε με καλημέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλες τις χώρες του άλλου ημισφαιρίου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο καθηγητής, ο Δ. Άγγελος Κότιος, πρώην πρίτανης και καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, νωρίτερα πρώην αντιπρίτανης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, ο καθηγητής Άγγελος Κότιος, που γεννήθηκε στο χωριό Πετρούσα της Δράμας, το πέμπτο παιδί μιας οικογένειας που ασχολούνταν με την αγροκτηνοτροφία. Έλαβε δίπλωμα στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1979, αναγορεύτηκε διδάκτορα στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν της Γερμανίας το 1986, από εκεί και μετά και ως το 1990 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Τίμπιγκεν ως επιστημονικός συνεργάτης, και από το 1991 στο 1993 υπήρξε ειδικό σύμβουλος στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την οικονομική κρίση, τη διεθνή εμπορική πολιτική, τη διεθνή νομισματική πολιτική, την ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και την αναπτυξιακή πολιτική. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων που πραγματεύονται ζητήματα της διεθνούς και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα μπορούσα να μιλώ για πάρα πολλές ώρες μαζί του. Απλώς να πω ότι η αναγγελία της εκπομπής από τα μέσα της ΕΡΤ συνοδεύτηκε από πληθώρα μηνυμάτων, τα οποία συμπυκνώνονται σε μια φράση: εξαίρετος, εκπληκτικός καθηγητής και ακόμα πιο εξαίρετος άνθρωπος. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε, αγαπητέ μου καθηγητή, για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, Δ. Χούπη, αγαπητέ φίλε Θανάση. Επιτρέψτε μου με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να στείλω και εγώ τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους συνέλληνες παντοχού στη γη και σε όλους τους φιλέλληνες, όπως είπατε, γιατί εκτός από τους συμπατριώτες μας, τους συνέλληνες, είμαι βέβαιος ότι η εκπομπή έχει απήχηση και σε πάρα πολλούς που γνωρίζουν και την ελληνική και ενδιαφέρονται για τα τεκτενόμενα στη χώρα μας και στην περιοχή μας.
Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω από κάτι το οποίο θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό. Είπα νωρίτερα στην παρουσίασή σας ότι ξεκινήσατε από την Πετρούσα Δράμας, που είναι ένα δυναμικό χωριό μιας περιφέρειας της Βόρειας Ελλάδας, και από μια οικογένεια που ασχολούνταν με την αγροκτηνοτροφία. Από το 1979 που πήρατε το πρώτο σας πτυχίο στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ήσαμε σήμερα, αγαπητέ μου καθηγητή, όπου η Ελλάδα έφτασε να είναι η χώρα με το χαμηλότερο δείκτη βιωτικού επιπέδου στον ΟΣΑ, με ένα ΕΠ 17% χαμηλότερο από το 2009. Απευθυνόμενος στον καθηγητή Άγγελο Κότιο, θέλω να το ρωτήσω τι ήταν αυτό με το οποίο ξεκινούσε, τι φούσκωνε το στήθος του, όταν ξεκινούσε αυτή την μακρά διεθνή ακαδημαϊκή καριέρα και πώς αισθάνεται με αυτούς τους αριθμούς και με αυτή τη συγκεκριμένη κοινωνική αποτύπωση σήμερα, εν έτη 2025, σε μια πατρίδα η οποία αναζητά ελπίδα, προοπτική και αναζητά πηξίδα για το μέλλον σε μια πολύ δύσκολη διεθνή και περιφερειακή κατάσταση.
Είναι ένα σύνθετο ερώτημα με πολλά επιμέρους σκέλη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνεκτικά. Και πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα σας, κύριε Χούπη, αδελφέ Θανάση. Θέλω να πω το εξής. Η χώρα μας, εμείς οι μεγαλύτεροι, έχουμε βιώσει την πορεία της μετά το πόλεμο ή τους πολέμους καλύτερα. Η χώρα, παρά τις καταστροφές που υπέστη στους πολέμους, απέδειξε μια καταπληκτική συνοχή και οικονομική πρόοδο. Ενδεικτικά αναφέρω συχνά και στους φοιτητές μου ότι τη δεκαετία του 60 η Ελλάδα ήταν ο τίγρης του ΟΣΑ, η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη χώρα στη Δύση, με περίπου 8% ανάπτυξη πραγματικού ΑΕΠ ετησίως και ένα μέσο όρο 2% πληθωρισμού, ένα θαύμα. Υπερδιπλασιάσαμε το ΑΕΠ μας και την ευημερία μας σε 10 χρόνια. Και αυτά όλα χωρίς κοινωνικά κονδύλια, παρακαλώ, χωρίς αυτό το πακτολό χρημάτων που δεν ξέρουμε που πάει και χωρίς ταμεία ανάκαμψης, χωρίς δάνεια και χρέη. Δυστυχώς μετά τη μεταπολίτευση και μετά από κάποια χρόνια άρχισε να αλλάζει η πολιτική κουλτούρα στη χώρα μας, ο τρόπος διακυβέρνησης, άρχισε ο ρόλος του κράτους να οικειοποιείται το κράτος από τα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο και δυστυχώς αυξήθηκε η διαφθορά, αυξήθηκε η παραοικονομία, αυξήθηκε η φοροδιαφυγή. Άρχισαμε να ξεφεύγουμε, δημιουργήθηκαν πολλά δομικά και διαφθορικά προβλήματα. Αυτά μας οδήγησαν στην εισαγωγικά ημί χρεοκοπία 2009-10. Εν συνεχεία εφαρμόστηκε ένα άθλιο πρόγραμμα προσαρμογής, οικονομικά το προσαρμογής, έτσι λέγεται επισήμως, μια άθλια οικονομική πολιτική, η οποία δεν ήταν κατάλληλη να επιλύσει τα γεννησιουργά αίτια της κρίσης που βιώσαμε. Και το έχω γράψει ορισμένα άρθρα μου ότι καταπολεμήσαμε συμπτώματα, πυρετούς με τις συνταγές των μνημονίων και όχι τα πραγματικά αίτια της ελληνικής κρίσης. Αυτά υπήρχαν, υπήρξαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αυτής της πολιτικής, της απαράδεκτης από άποψη ορθολογικής οικονομικής πολιτικής και υπάρχουν και σήμερα. Άλιστα. Και το βλέπουμε σήμερα λίγο πολύ, έχουμε συμπτώματα της εποχής πρώτου 10. Μπορούμε να ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, το μεγάλο έλλειμμα στο εξωτερικό μας εμπόριο. Το χρέος έχει αυξηθεί με απόλυτους αριθμούς, ειδικά το COVID, κατά τη διάρκεια του COVID φορτώσαμε άλλα 20 δις νέο χρέος. Προσπαθούμε με πρωτογενή πλεονάσματα να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα και να αποπληρώσουμε κάποια δάνεια. Απ' την άλλη όμως είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό, γιατί τα μεγάλα πλεονάσματα κάνουν αφέμαξη αγοραστικής δύναμης κυρίως από τους έντιμους πολίτες, από τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους που δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, γιατί η φοροδιαφυγή ένα χρόνιο πρόβλημα εξακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να υφίστανται. Το ασφαλιστικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. 1,5 με 1,8 άτομα δουλεύουν για να παίρνουν ένα σύνταξη. Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό ίσως της χώρας του όσα είπα κοσμίως δαμικό. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μια δύνατη διαφθορτικά οικονομία, όπου αναπτύχθηκαν κλάδοι των υπηρεσιών, οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη παραγωγικότητα, γι' αυτό και οι μισθοί στους εργαζόμενους πήγε του τουρισμού, στην εστίαση, στο λιανικό εμπόριο. Τι δουλεύουν οι μισοί Έλληνες. Πλάος πέτη σέρβισης είναι αυτά. Δεν δουλεύουμε στις υπηρεσίες, στις ψηφιακές, στις καινούριες, στις δυναμικές ή στις άλλες, στην υγεία, στην εκπαίδευση που είναι και εξαγώγημες. Έχουμε λοιπόν πολλά διαφθορτικά προβλήματα, προχρόνια προβλήματα, τα οποία δεν έχουν επιληθεί και καταλήγουμε αυτό που είπατε, να έχουμε μια ανισότητα στην κατανομή του πλούτου στη χώρα μας και να μην έχουμε ανακτήσει το 25-26% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος που χάσαμε κατά την εφαρμογή, όπως προανέφερα, αυτής της συνταγής της δίθεν θεραπείας ελληνικής οικονομίας που στην ουσία ήταν επιδείνωση της ασθένειας.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Άγγελε Κότιε, θέλω να σταθούμε σε κάτι το οποίο είναι το αντικείμενο μιας ζωής για σας. Και θέλω να πάμε πίσω, στο 2010. Ξέρετε, μου έκανε τεράστια εντύπωση το πόσο αβασάνιστα αντιμετωπίστηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε μια συζήτηση η οποία μετά από 15 χρόνια ήρθε στην επικαιρότητα. αφορμής δοθήσεις από κάποιες συνεντεύξεις. Για παράδειγμα, ο συνάδελφός σας, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το Μάρτιο του 2010 ως το Δεκέμβριο του 2011, ο καθηγητής Παναγιώτης Ρουμελιώτης από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά ο καθηγητής Νίκος Χριστοδουλάκης, που χρημάτισε και υπουργός οικονομίας και οικονομικών. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μας είπαν ότι υπήρχε κι άλλος δρόμος εκτός από τη χρεοκοπία και το μνημόνιο το 2010. Θα σας ρωτήσω την άποψή σας και εν πάση περιπτώσει θα ρωτήσω ευθέως αν όλα αυτά τα οποία μας οδήγησαν το 2010 εκεί που μας οδήγησαν έχουν συζητηθεί, έχουν εξηγηθεί στην ελληνική κοινωνία, αν οι επιλογές που έγιναν έκτοτε μέχρι το 2014 όπου πήγαμε και στο τρίτο μνημόνιο είναι τέτοιες που σηκώνουν συζήτηση, σηκώνουν διόρθωση. Γιατί το ρωτώ όλο αυτό? Διότι βλέπουμε ότι οι πρωταγωνιστές εκείνων των περιόδων ζητούν να μας ξανασώσουν, να το πω με ή χωρίς εισαγωγικά. Και αν δεν έχουμε πλήρη εικόνα για την πρώτη διάσωσή μας ως πολίτες, αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο θα επιλέξουμε, με ποια στοιχεία θα επιλέξουμε αν πρέπει να αποδεχθούμε την πρότασή μας για νέα σωτηρία.
Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε με δύο λόγια. Το 2015-16 δημοσιεύσαμε ένα συλλογικό τόμο που λέγεται «Η ελληνική πολιτική οικονομία». Εκεί έχω ένα άρθρο όπου απαντάω σε αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν ξέρει τη ζήτηση.
Και το απαντάτε και ξεκάθαρα. Αλλά...
ξεκάθαρα. Έτσι. Γιατί γίνεται η ζήτηση μετά 10 χρόνια. Λοιπόν, καταρχάς δεν έγινε καμία συζήτηση σοβαρή στη χώρα μας για τα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση και αν αυτά αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά. Έχουμε γράψει μεμονωμένα άρθρα, κανένας δεν ζητάει τη γνώμη μας, γιατί στην Ελλάδα άλλα είναι τα κριτήρια λήψης αποφάσεων στην πολιτική και στην οικονομία. Πιο πολύ εξωθεσμικά και υπάρχει πολύ σκοπιμότητα σε ορισμένες αποφάσεις. Ξέρετε, οι ομάδες συμφέροντος έχουν κυριαρχήσει στις περισσότερες δημοκρατίες του κόσμου, δυστυχώς, και φαίνεται και πιάνει η κατανομή του πλούτου και την αποτελεσματικότητα των κρατών, στασιμότητα στην Ευρώπη, κρίση διεθνή, στο διεθνές εμπορικό σύστημα κ.ο.κ. Στη χώρα μας, λοιπόν, υπήρχε δυνατότητα να αποφύγουμε ξεκάθαρα την προσφυγή στο ΔΕΛΤΑ ΔΙΤΑΦ και σε αυτά τα μνημόνια, αρκεί έγκαιρα να λαμβάναμε κάποια δημοσιονομικά μέτρα, να φτιάχναμε ένα μαξιλάριο όταν τα επιτόκια μας ήταν πολύ κοντά στα γερμανικά και να παίρναμε μέτρα να εξηγιάνουμε την οικονομία μας σε ένα εθνικό πρόγραμμα σωτηρίας και προσαρμογής. Δεν το κάναμε. Συνεχίσαμε να αυξάνουμε το χρέος. Το 2009 ο προϋπολογισμός, ενώ γνωρίζαμε ότι το έλλειμμα μας είναι πάνω από 12-13%, αποδείχθηκε ήταν πάνω από 14% του ΑΕΠ, λέγαμε 6%, τα Greek Statistics μας γρονεύονται ακόμα οι Ευρωπαίοι. Εμείς δώσαμε έτσι περαιτέρω παροχές, και αυτές οι παροχές ξέρετε, που δίνουμε με 100-200 ευρώ είναι πέταμα χρημάτων, είναι λίγο άχυρο στη φωτιά και σβήνει αμέσως. Δεν πρέπει, δεν τα μέτρα πρέπει να πάνε σε επενδύσεις, σε δημιουργία νέων θέσεων, βιώσιμων θέσεων εργασίας που να παράγουν αξίες οι άνθρωποι. Με τέτοια ψίχουλα επιδοματική πολιτική δεν αναπτύχθηκε ποτέ μια οικονομία, ούτε λύθηκαν τα κοινωνικά προβλήματα. Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η βιώσιμη οικονομική και σταθερή ανάπτυξη. Μπορούσε να απεφευχθεί, ναι, έγιναν λάθος χειρισμοί, αρεσιτεχνικοί, άσχετοι, επιπόλαιοι, οδήγησαν σε αυτό που μας οδήγησαν. Δεν έγινε μια σοβαρή συζήτηση στη χώρα μας για τα αίτια αυτής της κρίσης και για την μετέπειτα αντιμετώπιση της τόσο από τους θεσμούς όπως λεγόταν την Τρόικα και από το ελληνικό σύστημα δράσης, με αποτέλεσμα μέσα στα πλαίσια πανικού εφαρμόντουσαν μέτρα τάκτος ειρημένα χωρίς αξιολόγηση των επιδράσεων και ούτω καθεξής. Οι πρωτοετής φοιτητές μας που διδάσκονται οικονομική πολιτική νομίζω ξέρουν πιο στέρεα τα οικονομικά από πολλούς που μας κυβέρνησαν ως Υπουργοί Οικονομικών. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι κάποια στιγμή στη χώρα, όπως το είπατε, εγώ θα το πω κάπως αλλιώς, το μείζον πρόβλημα στη χώρα μας είναι πολιτικό. Η Ελλάδα και οι Έλληνες απέδειξαν ότι διαθέτουν δυναμισμό, διαθέτουν ικανότητες επιχειρηματικότητας, είναι εργατικοί, δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες για τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις πρόσφατες στατιστικές, με τα μικρότερα εισοδήματα. Αυτό τι σημαίνει? εφόσον είναι έτσι, σημαίνει ανακατανομή του πλούτου από τους πολλούς τους λίγους. Λοιπόν, όλα αυτά και το παραγωγικό μας μοντέλο το ακούς συχνά, όλοι το επικαλούνται.
Μάλιστα.
Άλλωστε το λέει πατριωτικό, άλλωστε το λέει επιτελικό, άλλωστε το λέει εξυγχρονισμό. Τα ακούω αυτά, αλλά μέχρι στιγμής μεγάλωσα, γέρασα και δεν είδα μια συνεπή πολιτική για να διάρθρωση του κράτους. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το κράτος. Το κράτος και η σχέση του με το ιδιωτικό τομέα. Αν δεν επαναπροσδιορίσουμε αυτή τη σχέση και το ρόλο του κράτους, το οποίο δεν θα είναι ένα εργαλείο στην υπηρεσία του εκάστου κόμματος εξουσίας και θα έλεγα του εκάστου πρωθυπουργού, γιατί στη χώρα μας έχουμε μια θεσμική εκτροπή, έχει δημιουργηθεί κατά μέσα της δεκαετίας του 80 ένα σύστημα πρωθυπουργοκεντρικό, όπου σχεδόν όλες οι εξουσίες είναι κάτω από την, είναι στη χούφτα, στο χέρι του εκάστου πρωθυπουργού. Και βλέπουμε ότι έχουμε μία σύμπτυξη, δεν υπάρχει σαφής διάκριση των εξουσιών σύμφωνα με τις παραδόσεις και, με τις παραδόσεις και τη λογική της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας και οικονομίας. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία είναι κυρίως πολιτικά και θεσμικά.
Μάλιστα.
Αν δεν επιληθούν αυτά στην οικονομία, λίγοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι το θεσμικό πλαίσιο, το σύστημα κινήτρων αντικινήτρων που υπάρχει σε μια οικονομία και κοινωνία, είναι καθοριστική σημασία για την πρόοδό της. Αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε. Τώρα, με το υπάρχον πολιτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει αυτό. Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξος.
Μάλιστα. Θέλω, πέραν της αισιοδοξίας όμως, θέλω και μου το ζητούν φίλοι ακροατές και από την Ελλάδα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες με μηνύματά τους. Μάλιστα, ένα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μου λέει ότι η χώρα είναι υποξένικη δαιμονία. Ζητήματα με την ιδιοκτησία των τραπεζών, με τα λιμάνια, με τις υγιείς επιχειρήσεις που μετανάστευσαν, με τα δυναμικά μυαλά των Ελλήνων που φεύγουν, με τη δημογραφική κατάρρευση που υπάρχει. Ρωτήστε τον καθηγητή, μου λένε, αν αυτή τη στιγμή με όλο αυτό τον ρημαγδό των προβλημάτων υπάρχει δυνατότητα και υπάρχει η αλφαβήτα που λένε, που λέγαμε παλιά, μέσα από την οποία να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Υπάρχει άλλος δρόμος και ποιος, πώς θα μπορούσαμε να το σκιαγραφίσουμε, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Άγγελε Κότιε?
Κοιτάξτε, είναι αυτό μια συζήτηση που γίνεται, αλλά δεν γίνεται στο δημόσιο χώρο, mm-hmm. λίγο μόνο επιφανειακά. Μεταξύ ειδικών επίσης θα έλεγα δεν γίνεται, διότι και οι διανόμενοι στην Ελλάδα σπανίζουν ή σε διατεταγμένη υπηρεσία, είτε οικονομικών είτε κομματικών συμφερόντων. Οι ελεύθερες γνώμες και οι ελεύθερες απόψεις στη χώρα μας και δεν ακούγονται πολλές φορές, όπως έχει γίνει το σύστημα μετάδοσης της πληροφορίας, το να γράφεις στο Facebook ή στο Instagram δεν αρκεί. Υπάρχουν πάντοτε λύσεις, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Η χώρα έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναδιαταχθεί και να προοδεύσει. Έχει όλες τις δυνατότητες, διότι έχει το σημαντικότερο, έχει τον ανθρώπινο παράγοντα. Θέλετε να δούμε τους δείκτες αξιολόγησης της χώρας μας, είτε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, είτε η Παγκόσμια Τράπεζα, άλλοι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί έχουν κατασκευάσει και δημοσιοποιούν, εκπονούν δείκτες για κάθε χώρα, για την ανταγωνιστικότητά της. Την καλύτερη βαθμολογία την έχουμε στον ανθρώπινο παράγοντα και συνεχίζει στις υποδομές. Που έχουμε τη χειρότερη, στην απονομή δικαιοσύνης και στην επίλυση αστικών κλπ. Διαφορών. Τελευταίοι. Να ένα ζήτημα που μπορούμε να επιλύσουμε. Η δικαιοσύνη να γίνει πραγματικά ανεξάρτητη. Να μην επιλέγω τι ηγεσίε από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Να γίνει διάκριση των εξουσιών. Να βελτιωθεί η απονομή της. Έχουμε τους δείκτες τους οποίους χρειαζόμαστε βελτίωση. Να μειωθεί. Οι ξένοι επενδυτές μας τα λένε, γιατί δεν επενδύουν στην Ελλάδα, δεν έχουμε σοβαρές επενδύσεις. Αυτές που έχουν γίνει είναι εξαγορά υφιστάμενων επιχειρήσεων. Είτε είναι λιμένων, είτε είναι αεροδρομίων, είτε είναι κάποιων υφιστάμενων επιχειρήσεων. Δεν έχουμε νέες επενδύσεις, κυρίως στη μεταποίηση. Ξέρετε, η βιομηχανία έχει πέσει κάτω από 10%. Δεν μπορεί στη βιομηχανία να δουλεύουν μισή από ό,τι δουλεύουν στο λιανικό εμπόριο. Γίνεται μια μεταπρατική οικονομία. Ναι, χρειάζεται μια βιομηχανική πολιτική συνεκτική πέρα από τις αλλαγές των θεσμών που είπαμε. Χρειάζεται μια πολιτική. Τα λεφτά που δεν έχουμε να πιάσουν τόπο, να έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν μπορεί το Ταμείο Ανάκαμψης να πάρουμε. Αν τα πάρουμε, εγώ δεν το βλέπω, το έλεγα εξ αρχής. Δεν είναι ικανό το ελληνικό κράτος να απορροφήσει αυτά τα χρήματα. Είμαστε αρκετά πίσω. Το 2026 τελειώνει.
Και παράλληλα είμαστε και σκανδαλιάριδες, όπως για παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τα χρήματα πήγαν σε λίγες επιχειρήσεις. Αυτά που έρχονται ως επιδοτήσεις, το βλέπουμε. Τόσα ΕΣΠΑ κάναμε. Τόσα λεφτά πήραμε. Και ένα σιδηρόδρομο με διπλή γραμμή ηλεκτρικό Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν φτιάξαμε. Το 85% των σκουπιδιών, ντρέπομαι που τα διαβάζω αυτά. Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θάβουμε το υψηλότερο ποσοστό στη χωματερή τα σκουπίδια μας, που είναι πρώτη ύλη και μπορεί να ανακτήσουμε ένα σώρο πράγματα από τα σκουπίδια που κάνουν άλλες χώρες. 85% είναι τα ταφεία απορριμμάτων στη χώρα μας. Τι μας εμποδίζει να κάνουμε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας, να κάνουμε ανακύκλωση πηγή όπως κάνουν όταν πάω στην Ελβετία, στη Γερμανία, στη Γαλλία που γίνεται ανακύκλωση πηγή. Γιατί δεν εφαρμόζουμε καμία σοβαρή πολιτική. Γιατί οι κυβερνώντες δεν ασχολούνται σοβαρά με αυτό που τους έχουμε αναθέσει με την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Η πολιτική έχει συγκεκριμένη αποστολή να αντιμετωπίζει τα κοινά προβλήματα, όχι τα ατομικά, τα κοινά. Mm-hmm. Έτσι, να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Εγώ οι περισσότερες πολιτικές δεν βλέπω να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον αποτελεσματικά. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Αυτό για να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες και ίσως η ποιότητα των ανθρώπων που κυβερνάνε αυτό το τόπο. Δεν είναι πολιτική αυτό που παράγεται. Παραπολιτική είναι. Όλη μέρα κυριαρχείτε και σας συγχαίρω γιατί θέτετε αυτά τα θέματα. Είστε από τους ελάχιστους ίσως σε αυτή τη χώρα που το κάνει. Στις περισσότερες συζητήσεις που συμμετέχω ή ακούω ή γίνονται, κυριαρχεί η παραπολιτική και όχι η πολιτική, όχι η παραγωγή ιδεών προς υλοποίηση. Έχουμε λύσεις για κάθε θέμα. Υπάρχουν λύσεις. Ήμουν πρόσφατα σε ένα συνέδριο για τα μικρά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Στις Ινούσες και στοιχείο, μάλιστα.
Ναι. Είχα τη χαρά και τη χαρά να γνωρίσω πάρα πολλούς δημάρχους μικρών νησιών και έμεινα άφωνος όταν μας μετέφεραν τα προβλήματά τους. Ο δήμαρχος είναι και παπάς, είναι και στρατιωτικός, είναι και αστυνομικός, είναι και, και υδρονομέας, είναι και γιατρός. Όλα γίνεται. Δεν υπάρχει η παρουσία του κράτους. Οπισθοχωρεί το κράτος από πολλές περιοχές της Ελλάδας και από τις κρίσιμες περιοχές. Όπως είπε το δημογραφικό, έχουμε δύο μεγάλες επενδύσεις κάνει εθνική σημασία. Το Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Ανατολικού Αιγαίου. Είναι οι μεγαλύτερες επενδύσεις που έχει κάνει το ελληνικό κράτος στις περιοχές αυτές. Mm-hmm. Ναι, αλλά όπως το είπατε, με το δημογραφικό και τη δημιουργία άλλων δυνατοτήτων σπουδών, όπως είναι τα νέα πανεπιστήμια αυτά.
Τα μη κρατικά, λέτε. Τα ιδιωτικά που λένε άλλοι.
Ναι. Mm-hmm. Σε λίγα χρόνια αυτά τα πανεπιστήμια θα έχουν και τώρα έχουν, θα έχουν περιορισμένο αριθμό φοιτητών με αποτέλεσμα η παρουσία νέων ανθρώπων, άρα και των ντόπιων, γιατί στηρίζουν όπως και να το κάνουμε την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Θωρακίζουν τις περιοχές αυτές η παρουσία των νέων ανθρώπων και των συναδέλφων που προσφέρουν πέρα από την εκπαίδευση και πολύ καλή έρευνα και συμβουλές στις τοπικές αρχές των περιοχών αυτών. Φοβάμαι ότι θα αποδυναμωθεί. Υπάρχουν λύσεις για όλα. Μπορεί να θεσμοθετούν κίνητρα και γι' αυτό και το δημογραφικό. Όλες οι χώρες. Εγώ ήσασταν στη Γερμανία 10 χρόνια mm-hmm. και είδα εκεί την οικογενειακή πολιτική που εφήρμοζαν, τη στεγαστική πολιτική που εφήρμοζαν κτλ. Υπάρχουν λύσεις για όλα τα ζητήματα. Όταν έχεις ένα εκατομμύριο όμως Airbnb, σημαίνει ένα εκατομμύριο περίπου κατοικίες και δωμάτια, δεν δίδονται στους Έλληνες. Είναι για τους τουρίστες. Ένα εκατομμύριο εκεί. Ξεπεράσει το Airbnb. Το Airbnb έγινε για να φιλοξενώ, να έχω ένα μικρό εισόδημα. Όταν πάω διακοπές, έχω να έρθει κάποιος στο σπίτι μου ένα μήνα. Δεν έγινε για να μετατραπούν οι κατοικίες σε μόνιμα τουριστικά καταλήμματα χωρίς άδεια και με περίεργες φορολογικές ρυθμίσεις και ούτω καθεξής. Για να αφαιρέσετε ένα εκατομμύριο. Αν είναι ένα εκατομμύριο διαμερίσματα, θα υποθέσω εγώ ότι είναι και μικρά καταλήμματα, γαρσονέρες και δημά. Είναι ένα εκατομμύριο άνθρωποι τουλάχιστον που δεν έχουν στέγαση, έχει στερηθεί από αυτούς τους ανθρώπους. Να μην μπορούμε, συνεπώς το ένα επηρεάζει το άλλο, να μην μπορούμε γιατί είναι ή δεν παντρεύονται, δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη, μένουμε τους μονίστρους μέχρι τα 40 και 50.
Και εν πάση περιπτώσει να γνωρίζουμε γιατί και αυτό το
από... Λύσεις. Δεν μπορεί να ανακοινώνεις όπως έγινε στη χώρα μας πέρυσι, να ανακοινώνεις το Σεπτέμβρη ότι από 1η Ιανουαρίου θα απαγορευτούν τα Airbnb. Από Σεπτέμβρη μέχρι το Γενάρη που να εφαρμοστεί το μέτρο, οι μισοί κάναν τα χιλιάδες σπίτια έγιναν Airbnb. Όταν λες ένα μέτρο θα εφαρμοστεί σε 6 μήνες, οι άνθρωποι αμέσως αντιδρούν και προσαρμόζονται.
Μάλιστα.
Τι είναι αυτά? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την χώρα.
Θέλω να ρωτήσω.
Δυστυχώς, και έτσι αποσπασματικά μπορούμε να μιλάμε και συνολικά μπορούμε να μιλάμε. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι κατεξοχήν θέμα πολιτικής κουλτούρας. Έχει δημιουργηθεί μια πολιτική κουλτούρα στη χώρα μας. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και η αλλαγή, το να διακυβερνηθεί ο τόπος με μια άλλη νοοτροπία, απειλαγμένη από εξαρτήσεις εξωθεσμικών παραγόντων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, είναι βέβαιο ότι στα διεθνή θέματα έχουμε μια δομική ένταξη στη Δύση, έτσι.
Ακριβώς, και ήθελα να πάμε
δύσης,
εκεί.
Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στο ΝΑΤΟ, ένας προσαρμοσμός της χώρας. Αν θέτει την ταπεινή και υποκειμενική μου άψη, ορθώς μεταξύ Δύση και Ανατολής, η χώρα μας εντάχθηκε στη Δύση. Ευτύχημα ήταν αυτό και όχι δυστύχημα. Δεν ήταν το άλλο δυστύχημα. Αλλά από εκεί και πέρα, άλλο η εξωτερική πολιτική, έτσι. Και άλλο τα της οικονομίας και του κράτους και της, να βάλουμε τάξη, πειθαρχία και τις βάσεις για ένα νέο τρόπο ανάπτυξη στη χώρα μας. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο, ίσα ίσα.
Σωστά.
Ίσα ίσα. Αλλά εγώ βλέπω και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής η διπλωματική παρουσία της χώρα μας έχει ατονίσει. Έχει κάπως θα έλεγα
με βοηθάτε.
Οπισθοχωρήσει.
Με βοηθάτε για να θέσω το επόμενο ερώτημα και μάλιστα με την βεβαιότητα ότι απευθύνομαι σε έναν εξ εκείνων των ολίγων σε αυτήν την χώρα που έχουν εικόνα, που έχουν ασχοληθεί στο επιστημονικό πεδίο και το κυριότερο έχουν και αντίληψη των καταστάσεων που αφορούν έτσι μακρινές περιοχές. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κάτι το οποίο σηματοδότησε και η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και ο τρόπος με τον οποίο βλέπει την σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ανατολή, να το πω έτσι γενικότερα. Και μέσα από αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να αντλήσουμε και κάποια συμπεράσματα τα οποία επιβάλλεται να είναι τα θεμέλια των προσανατολισμών μας ως Ελλάδα και ως Κύπρος, θα έλεγα εγώ, για την συνέχεια. Αυτή τη στιγμή με την κατάσταση την οποία έχουμε πρώτα-πρώτα από το 2010 και μετά, επιβάλλεται να παρακολουθούμε αυτήν την σύγκρουση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στο Πεκίνο και γενικότερα κάποια ζητήματα τα οποία έγιναν ακόμα πιο οξυμένα από την ώρα που παρουσιάστηκε και αυτή η πολεμική σύγκρουση στο κέντρο της Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση από τη μια μεριά γενικότερα και την Ρωσική Ομοσπονδία με τους συμμάχους της, μόνιμους ή και περιστασιακούς όπως εμφανίζονται. Ποια είναι η αίσθησή σας? Πού πάμε μέσα από αυτήν την μεγάλη εικόνα, τη μεγάλη σύγκρουση την οικονομική στον πλανήτη?
Είναι όπως θα περιγράψατε αυτή τη στιγμή το διεθνές περιβάλλον ίσως είναι το χείριστο των τελευταίων δεκαετιών μετά το ψυχρό πόλεμο, το διπολισμό, το παγκόσμιο διπολισμό που ήταν συστημικός, στρατιωτικός, οικονομικός, πολιτικός κτλ. Πιστέψαμε ότι υπάρχει μια σύγκληση των συστημική των διαφόρων χωρών. Όταν υπάρχει συστημική σύγκληση, πιο εύκολα πάμε σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση, στο να δημιουργήσουμε θεσμούς κτλ. Το βλέπετε, η Δύση που είχε συνοχή δημιούργησε μια σειρά από θεσμούς, όπως είναι το ΝΑΤΟ, το στρατιωτικό σκέλος, όπως είναι το Παγκόσμιο Εμπορικό Σύστημα, GATT στην αρχή, ΠΟΕ μετά, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, θυμίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλους αυτούς τους θεσμούς, οι οποίοι μετά την κατάρρευση των συστημάτων της Ανατολής, οι χώρες εντάχθηκαν σε αυτούς τους θεσμούς και πιστέψαμε ότι η παγκοσμιοποίηση που έτρεχε γρήγορα, ότι θα δημιουργήσει μια αλληλεξάρτηση, ένα περιβάλλον που θα αναγκάσει την πολιτική να δημιουργήσει νέους θεσμούς παγκόσμιας διακυβέρνησης, δυστυχώς. Και με εξελίξεις, τις μονομερείς εξελίξεις, αποφάσεις στα θέματα εμπορικής και ευρύτερα τεχνολογικής και οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ, βλέπουμε ότι τελευταίος, ο μεγαλύτερος ίσως, αυτός που δημιούργησε αυτούς τους θεσμούς του πολυμερισμού και του ελεύθερου εμπορίου, οπισθοχωρεί από αυτό. Άρα αυτό μας κάνει πολύ απαισιόδοξους αυτή τη στιγμή. Οφείλω με υπευθυνότητα να σας πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν λειτουργεί κανένας θεσμός. Είτε λέγεται ΟΗΕ, ποτέ δεν λειτουργούσε ΟΗΕ, πιο πολύ ήταν συνεδριακός τουρισμός. Δεν λειτουργεί το Παγκόσμιο Εμπορικό Σύστημα, το οποίο ήταν το καλύτερος οργανισμός στον κόσμο. Το ΔΑΛΤΑΝΙΤΑ έχει μετεξελιχθεί σε μια επίσημη τράπεζα να δίνει δάνεια με τους γνωστούς όρους που εμείς τους ζήσαμε στην πλάτη μας και ούτω καθεξής. Έχουμε ένα παγκόσμιο εμπορικό νομισματικό σύστημα, μια παγκόσμια καταμέρισμα εργασίας με τεράστιες αλυσίδες αξίας και προστέμιες αξίες και εφοδιές που έχουν δημιουργηθεί, αλλά δεν υπάρχουν θεσμοί να το υπηρετήσουν. Άρα, απέναντίον υπάρχει οπισθοχώρηση του διεθνούς δικαίου και ξέρετε, χωρίς σταθερούς κανόνες, χωρίς σταθερότητα, ασφάλεια, δικαίου, προβλεψιμότητα και μια πειθαρχία σε κοινούς κανόνες, δεν μπορεί να υπάρξει διεθνής ανταλλαγή. Και αν η διεθνής ανταλλαγή καταρρεύσει, θα έχουμε επιπτώσει στην ευημερία όλες οι χώρες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα πολυπολικό συγκρουσιακό σύστημα και στην οικονομία. Άρα έχουμε γεωπολιτικές και γεωοικονομικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες φαίνεται ότι θα οξυνθούν και δεν θα ελαττωθούν. Ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο παγκόσμιο, μια νέα παγκόσμια, ας το μου επιτραπεί λέξη, γιατί αυτό είναι ο συνδυσμένος όρος, order, τάξη. Χρειάζεται ένα νέο σύστημα κανόνων και θα πρέπει να έχουν. Και αυτό για να δημιουργηθεί δεν μπορεί να το κάνει το Μάλι και το Λουξεμβούργο. Θα πρέπει να το κάνουν οι μεγάλες. Μεγάλη ευθύνη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποτε ήταν η πρώτη εμπορική δύναμη. Έχει ξεπεραστεί από την Κίνα. Αλλά αν θρήσουμε και τις υπηρεσίες, η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι, χωρίς να συνυπολογίζουμε το εσωτερικό της εμπορίου, η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη. Και δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει εκπροσώπηση μόνο στην εμπορική πολιτική, τη διεθνή. Στην εμπορική διπλωματία είχε μια φωνή, μιλάει από κοινού και δεν και οπισθοχώρησε. Είδαμε την ταπεινωτική συμφωνία που έκλεισε με την Αμερικανική
κυβέρνηση.
Ξεφτυλιστική. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν υφίσταται η Ευρώπη, βλέπετε την εσωστρέφεια, όταν η Γερμανία είχε στασιμότητα εδώ και 5-6 χρόνια οικονομική. Όταν ο Κλάους αυτή τη βιομηχανία καταραίει, όταν πολύ η Bosch, τα ηλεκτρικά είδη, όχι τα ρούχα. Όταν η Lufthansa πολύ, σημαίνει ότι η μεγαλύτερη οικονομία είναι βαθιά ασθενή. Το ίδιο είναι και η Γαλλική και βλέπουμε τι γίνεται. Η Γαλλία έχουν ξεπεράσει τα 3,5-3 πλησιάζουν, θα περάσουν σε λίγο. 3,5-3 εκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρέος. Η Ιταλία 3-3. Χρεώνονται οι ευρωπαϊκές χώρες. Πλήρωσαν το τίμημα αυτών των κρίσεων. Το πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας το πλήρωσε πρώτα η Ευρώπη. Εποφελήθηκαν οι άλλες χώρες. Εκτός από τους εμπλεκόμενους που είχαν το μεγαλύτερο κόστος, η Ευρώπη οικονομικά έχει μειωθεί. Έχει και αυτή την πράσινη συμφωνία που δεν περπατάει. Έχει βάλει πολύ αυστηρούς κανόνες σε όλους τους τομείς της παραγωγής για την κλιματική αλλαγή. Και ωραίος εδώ. Αλλά υπάρχει το λεγόμενο free riding και άλλες χώρες δεν ακολουθούν. Με αποτέλεσμα η Ευρώπη που εκπέμπει 7% των ρήπων του θερμοκηπίου δεν συμβάλλει στην προστασία του κλίματος, στην ξεπέρασμα του προβλήματος, στην υπερπίδηση του προβλήματος. Όταν άλλες χώρες, η Ινδία, η Κίνα, οι ίδιες, οι ΗΠΑ, αυξάνουν τους ρήπους. Δεν μπορεί μια περιοχή να λύσει την κλιματική ενέργεια παγκόσμια, πρόβλημα θέλει παγκόσμια
δράση. Δεν θα τη λύσουμε εμείς δηλαδή το ζήτημα στην Τολεμαϊδά, ας πούμε.
Το πόλεμο, τη μεγάλη εξάρτηση από την ενέργεια, από τις πρώτες ύλες. Η Ευρώπη έχει μεγάλη ανάγκη το παγκόσμιο φιλελεύθερο εμπόριο. Είναι χώρα που εξάγει και εισάγει. Χωρίς αυτό θα πάμε σε επίπεδα αρχής της βιομηχανικής επανάστασης. Πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει πρωτοβουλίες, να ανασυνταχθεί το παγκόσμιο σύστημα, να συμβάλλει στην επίλυση αυτή τη σύγκρουση Κίνα, είπα, και θα πρέπει όλοι να δούμε πώς θα κάνουμε ένα πιο ισορροπημένο σύστημα. Στο μάθημα εμπορική πολιτική που διδάσκω χρόνια, αναφερόμουν στα προβλήματα τα παγκόσμια και ένα μεγάλο ήταν οι ανισορροπίες. Ορισμένες χώρες έχουν διαρκώς μεγάλα ελλείμματα. Οι ΗΠΑ έχουν ένα 3 εκατομμύρια έλλειμμα στο εμπόριό του. Στις υπηρεσίες έχουν πλεόνασμα. Η Κίνα έχει συσσωρεύσει πάνω από 3,5-3 αποθεματικά. Υπάρχουν και στην Ευρώπη χώρες που μόνο εξάγουν και εσάγουν λίγο. Δεν μπορεί αυτή η ανισορροπία να συνεχιστεί. Οι χώρες που έχουν ελλείμματα πρέπει να καταβάλουν πολιτικές να τα περιορίσουν. Οι χώρες που έχουν πλεονάσματα πρέπει να εισάγουν περισσότερο. Άραστε. Να υπάρξει μια ισορροπία, να εξισορροπήσει το παγκόσμιο σύστημα. Οι συγκρούσεις και οι εντάσεις δεν βοηθούν και δυστυχώς δεν είναι μόνο στο εμπόριο. Το βλέπουμε είναι και στον έλεγχο θαλάσσιων περασμάτων. Έτσι, πάρει μπαρού την πόλη στη θάλασσα της Νότιας Κίνας και στα στενά της Ταϊβάν και λίγο πιο πάνω.
Και στη δικιά μας περιοχή.
Ναι, υπάρχουν πολλές.
Και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Από εκεί περνάει το 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου.
Μάλιστα.
Από τη θάλασσα της Κίνας. Μία κρίση εκεί, καταλαβαίνει τι θα γίνει στον κόσμο. Λοιπόν, θα πρέπει ο κόσμος να συνεδριστεί, ειδικά οι μεγάλες.
Με προκαλεί η τοποθέτησή σας, αγαπητέ μου καθηγητή και πρώην πρίτανη δόκτωρα Άγγελε Κότιε, να σας ρωτήσω ευθέως πόσο σας προβληματίζει το γεγονός ότι όλα αυτά τα πολύ εύλογα, πολύ σημαντικά που έχετε καταθέσει ήδη, δεν αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Είτε στον τρόπο με τον οποίο εκλαϊκεύει την στάση της απέναντι σε πολύ σημαντικές αλλαγές αυτό το προσωπικό και απευθύνεται στον ελληνικό λαό, είτε ακόμα και μέσα από τις συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, από το διαπιστωτικό λόγο είτε της κυβέρνησης είτε των πολιτικών κομμάτων, κοινοβουλευτικών και μη στην πατρίδα, φαίνεται, όλοι συμφωνούν σε αυτό, ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Αναφερθήκαμε στις αλλαγές, αλλά εδώ δεν είμαστε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν δείχνουμε αποφασισμένοι να συζητήσουμε για τα πολύ σοβαρά τα οποία θέσατε και παρατηρούμε τα αποτελέσματα χωρίς να έχουμε προετοιμάσει τον τόπο για αυτά τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται ότι αλλάζουν το τοπίο παγκοσμίως. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, ποιο είναι κατά την άποψή σας αυτή τη στιγμή το ζήτημα το οποίο θα πρέπει από τη μια μεριά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να προσεγγίσουν και από την άλλη μεριά ο ελληνικός λαός να απαιτήσει για να έχουμε ένα διαφορετικό βηματισμό ως Ελλάδα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας τα έχει κάνει πάρα πολύ δύσκολα από το 2010 και μετά, με τα μνημόνια, με τους λάθος πολλαπλασιαστές, με το στράγγισμα της οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας που λειτουργήσαν κακά τα ψέματα κατά υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων στην Ευρώπη, ίσως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
Ναι, πολύ δύσκολο το ερώτημά σας και δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε αυτό.
Όχι, πρώτα-πρώτα θέλω να ρωτήσω αν βλέπετε κάποιους.
Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τίποτα.
Μάλιστα.
Είμαι απολύτως απεσιόδοξος με βάση αυτή την πολιτική κουλτούρα που έχουμε, που έχει επισκιάσει τα πάντα. Υπάρχει, όπως είπαμε και προηγουμένως, μια καταράκωση των θεσμών. Αν δεν αποκτήσει ο κόσμος εμπιστοσύνη στους θεσμούς, και αυτό για να γίνει πρέπει να λειτουργήσουν σωστά, το βλέπουμε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αν το κράτος δεν εφαρμόσει το ίδιο δια του παραδείγματος τις αξίες της ισονομίας, ισοπολιτείας, αξιοκρατίας, αρχές πατροπαράδειες των ανοιχτών κοινωνιών, οι οποίες δεν εφαρμόσουν στην Ελλάδα, οι εχθροί, όπως έλεγε ο Πόπερ, μέγας φιλόσοφος και επιστημολόγος, ότι η ανοιχτή κοινωνία έχει εχθρούς. Τι είναι αυτή? Στην Ελλάδα κυριαρχούν οι εχθροί αυτοί. Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί. Είναι ο νεποτισμός, είναι ο κομματισμός, η κομματοκρατία, είναι η φαυλότητα, η διαφθορά, είναι το παρέστικο σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα. Το σύστημα μας, ξέρετε πώς το λένε, ξένοι, crony capitalism. Ένα διεφθαρμένο καπιταλισμό έχουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα κράτος, μια κρατικιστική οικονομία. Δεν έχουμε φιλελεύθερη οικονομία. Εγώ ακούω πολλούς να μιλάνε για φιλελεύθερες, νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Εγώ δεν τις βλέπω. Εγώ βλέπω κρατισμό, κρατισμό, κρατισμό. Λετά σε μουά, λέει κάθε κόμμα που κυβερνά. Λετά σε μουά, το κράτος είναι δικό μου. Και κάνω ό,τι θέλω. Λοιπόν, χωρίς αξιοκρατία, χωρίς ισονομία, ισοπολιτεία, χωρίς όραμα. Ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει στη χώρα. Η χώρα αυτή πορεύτηκε επί δεκαετίες, αιώνες, θα έλεγα, με μεγάλα οράματα, είτε ήταν η μεγάλη ιδέα, είτε ήταν η ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα τότε. Mm-hmm. Είχαμε κατά περίοδος οράματα στη χώρα αυτή ως κοινωνία και αυτό βοηθούσε να συσπηρωθεί η κοινωνία. Το συνολικό σύστημα δράσης της χώρας, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, όλα μαζί, συντεταγμένα να επιδιώξουμε ένα όραμα. Επειδή συνομιλώ με νέους ανθρώπους, κατά
Και όχι μόνο συνομιλείτε, επιτρέψτε μου να πω, γιατί είναι σημαντικό να ακούγονται κάποια πράγματα. Υπάρχουν ακαδημαϊκοί δάσκαλοι που δεν κόβουν εισιτήρια στα αμφιθέατρα. Είμαι σε θέση να ξέρω ότι σε τα σταφύλια κρέμονται στα αμφιθέατρα στα οποία μιλάτε για αυτά τα ζητήματα στους νέους ανθρώπους και πάρα πολλοί από αυτούς δεν έπαψαν από την αρχή της εκπομπής να μου στέλνουν αυτό ακριβώς που είπα. Και βέβαια κάποιοι εξ αυτών, αρκετά σημαντικός αριθμός, μας στέλνουν αυτά τα μηνύματα από το εξωτερικό, όπου εργάζονται πλέον, και ένας μου λέει και δεν σκέφτομαι να γυρίσω. Συνεχίστε γιατί σας διέκοψα, αλλά είναι
όχι,
σημαντικό.
Ευχαριστώ πολύ για τα κολακευτικά σας λόγια. Ξέρετε, ο μισθός ενός δασκάλου που μόλις λίγο αφιπηρέτησε, ο ηθικός μισθός, είναι το να εισπράττει ένα μικρό έστω έπαινο, ένα καλό λόγο από τους μαθητές του. Και εμείς οι παλιοί δάσκαλοι χαιρόμαστε ότι οι μαθητές μας διαπρέπουν, προκόβουν, προχωράνε στη ζωή και είναι καλοί άνθρωποι, ακέραιοι, έντιμοι κτλ. Διότι στόχος της παιδείας είναι πρωτίστως να αναπτύξουν τα παιδιά, και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό, να αναπτύξουν αρετές, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, την αρετή, να επιδιώκουν το ωραίο με ωραίο τρόπο και όχι με τους πλάγιους τρόπους. Λυπάμαι όταν βρίσκω κανένα απόφυτο μας να συμμετέχει σε τέτοιες λοβιτούρες που κατά καιρούς εμφανίζονται και διαφανίζονται όλες βέβαια. Λοιπόν, δυστυχώς είπατε παιδιά από το εξωτερικό, έχω και εγώ ένα παιδί στο εξωτερικό, εργάζεται και πηγαίνω συχνά να το επισκέφτομαι και βρίσκω δεκάδες, εκατοντάδες Ελληνόπουλα σε όποιο πόλη και πάω στο εξωτερικό που διαπρέπουν, παρακαλώ κύριε Χούπη, διαπρέπουν. Τι σημαίνει αυτό, επιβιώνει αυτό που είπαμε και που το λένε και οι διάφορες εκτιμήσεις, ότι έχουμε καλό ανθρώπινο δυναμικό και αυτό παράγεται στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια με πενιχρά μέσα, με υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση κτλ. Και να είναι καλά η αγία ελληνική οικογένεια που στερείται τα πάντα για να μορφώσει τα παιδιά, διότι εξακολουθεί από αρχαιότητα των χρόνων να ισχύει ότι η παιδεία και η μόρφωση και η εξειδίκευση από τις δεξιοτήτων, όλα αυτά μαζί, είναι το καλύτερο εφόδιο για την κοινωνική ανέλυξη. Και εγώ δια του παραδείγματος το λέω αυτό, είχα τη τύχη να προχωρήσω στις σπουδές μου και σε όλα αυτά και να ζήσω χίλιες φορές καλύτερα από τους φτωχούς αγρότες, τους γονείς μου. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω στα παιδιά, ότι η γνώση, η μόρφωση είναι, ας μου επιτραπεί, το κοινωνικό ασανσέρ. Προάγει την κοινωνική ευελιξία και την άνοδο. Αυτό στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει. Δυστυχώς όμως, όταν κυριαρχούν οι αρχές, όπως είπαμε, της κομματοκρατίας, του νεποτισμού κτλ., κλείνονται οι πόρτες για πολλούς άξιους ανθρώπους, περνούν τα φίλτρα στο θάλαμο της εξουσίας, τα φίλτρα αφήνουν τρύπες να περνούν οι ανάξιοι, και οι άξιοι παίρνουν το δισάκι τους, όπως λέγαμε στα παλιά παραμύθια, και παίρνουν την οδό της διασποράς, και έτσι έχει γεμίσει ο κόσμος άξιους Έλληνες που προσφέρουν σε άλλες χώρες, στην Ελβετία, στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γαλλία, στη Γερμανία κλπ. Ακόμα και στη Ρουμανία που ήμουν πρόσφατα, είδα Έλληνες μετανάστες. Λοιπόν, θέλω να πω, χώρες που ήρθαν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στη χώρα μας τα πρώτα χρόνια, επέστρεψαν οι άνθρωποι και θα πάμε εμείς μετανάστες εκεί. Πώς κατορθώσαμε από την πιο πλούσια χώρα στα Βαλκάνια το 1990, όταν έγινε η πτώση του τείχους του Βερολίνου και άλλαξαν τα καθεστώτα σε άλλες χώρες. Η μικρή Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων είχε μεγαλύτερο ΑΕΠΟ από τα 72 εκατομμύρια των Βαλκανικών χωρών, των υπόλοιπων, Ιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία κτλ. Και σήμερα μας ξεπέρασαν στο κατακεφαλή να έπιασε αγοραστική δύναμη. Ίσως έμεινε η Βουλγαρία, αλλά όσο που θα μας περάσει και αυτή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα σήμα ντροπής. Ντροπή η κρίση που βιώσαμε. Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε, ο κλεβασμός, η ταπείνωση της χώρας μας, των Ελλήνων. Μάλιστα, δεν ξέρω, ίσως να το πω, ήθελα όταν ήμουν πριν να κάνω ένα άγαλμα στη Σούδου Πανεπιστημίου με την Ελλάδα ματωμένη και να λέμε ποτέ ξανά, γιατί εμείς οικονομολόγοι φέρουμε μεγάλη ευθύνη για την κρίση, ποτέ ξανά να μην βιώσουμε αυτή την ταπείνωση που βιώσαμε με τα μνημόνια. Να μας κουνάνε το δάχτυλο απλοί υπάλληλοι διεθνών οργανισμών στους Έλληνες εκλεγμένους πολιτικούς. Δεν ντροπή αυτό. Και ντροπή είναι να μας ξεπερνούν όλες οι πρώην ανατολικές χώρες που κάναν τη μετάβαση καταστράφηκε το παραγωγικό του κεφάλαιο, πείνασαν και σήμερα είναι πιο μπροστά από εμάς. Ενώ εμείς είπαμε, έχουμε όρατα εμπόδια, έχουμε την πιο ωραία χώρα στον κόσμο από άψη. Είναι το πρόβλημα, είπαμε, το πρόβλημα είναι πρωτίστως πολιτικό. Πολιτικό και εν συνεχεία κοινωνικό βέβαια, διότι βλέπετε η κοινωνία δεν είναι πολύ αντίδρα. Βλέπω ένα σκάνδαλο, το είπε και επέκει, ξέρετε τι μου λέει περισσότεροι. Δεν είναι κατά του τρόπου που έγινε του εγκλήματος. Είναι γιατί εγώ δεν συμμετείχα σε αυτό. Πού ήμασταν εμείς, μου λένε πολλοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Τι να πω τώρα. Όταν δεν λένε καταδικάζουμε αυτή την απάτη, αλλά λένε εγώ πού ήμουνα. Μου το έχουν πει πολύ αυτό. Εσύ ρε Άγγελε, τάξες γιατί δεν μας είπες. Να κάνουμε κι εμείς αυτό. Ειλικρινά σας το λέω και με θλίβει αυτή η αντίληψη και αυτή η στάση.
Έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι θέσατε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ξέρετε, επειδή οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου δεν θα μπορούσαν να μπουν σε αυτήν την διαδικασία, γιατί έχουμε μάθει να χαϊδεύουμε και τις αδυναμίες και καμιά φορά και τις στρεβλώσεις. Και για πολιτικούς, για κομματικούς καθαρά λόγους. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μπαίνουμε και στο τελευταίο σκέλος αυτής της εξαιρετικά σημαντικής συζήτησης, και το λέω υπό την έννοια ότι μας έχετε πει εξαιρετικά πράγματα. Αλλά εδώ είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα αυτή απαιτεί λύσεις, γιατί όπως λέει ο ποιητής, οι περισσότεροι των Ελλήνων κάνουν αυτό που λέει στους στίχους του: μετρώ, μετρώ, ξαναμετρώ, τι να σκεφτώ, πονούς μου έγινε αριθμός. Να το πω πολύ απλά, ότι μπαίνουν σε ένα κατάστημα, σε ένα σούπερ μάρκετ, σε μια υπεραγορά, και βλέπουν, ας πούμε, ότι οι χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας είναι στο κλίμα κάτω 24% στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Μιλήσατε κι εσείς νωρίτερα για τα υπέρογκα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία μέσα από τέτοιες διαδικασίες συσσωρεύονται. Υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή ώστε να αρχίσουμε από κάπου? Οι επισημάνσεις εξαιρετικές όσες κάνατε, αλλά από πού θα έπρεπε να αρχίσουμε και προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει πλέον να οδηγηθούμε? Είπατε κάτι εκπληκτικό στην αρχή και το ακούω νομίζω πρώτη φορά από ακαδημαϊκό δάσκαλο. Ούτε λίγο ούτε πολύ αντιλήφθηκα ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από αυτά τα οποία λέμε μη κρατικά, ιδιωτικά κτλ.
Τίποτα απολύτως, τίποτα.
Λοιπόν, από πού πρέπει να αρχίσουμε επιτέλους, ή όχι από ένα, σε ποια σημεία θα πρέπει να εστιάσουμε για να ξεκινήσουμε μια αντιεπιθετική πορεία η οποία ακριβώς να υπηρετεί όσα μας είπατε μέχρι τώρα?
Πρώτης, είναι πολλά, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε
bullets,
σε μια δύο ώρες εκπομπή,
να το κάνουμε.
Θα έλεγα το εξής. Ένα μεγάλο πρόβλημα και φαίνεται σε όλες τις φυγομετρήσεις και το βιώνουμε όλοι και στο σπίτι μας και στη γειτονιά μας, είναι η ακρίβεια στη χώρα μας. Πληθωρισμό δεν έχουμε. Mm-hmm. Πληθωρισμός στα οικονομικά λέμε τη συνεχή αύξηση του επίπεδου τιμών. Πληθωρισμός 2,5-3-4% δεν είναι πληθωρισμός. Τι έχουμε? Πληθωρισμός είναι μέσος όρος, μέση τιμή. Έχουμε το επίπεδο τιμών και το μέσο όρο αύξηση τιμών. Υπάρχουν τιμές που αυξάνονται, αυτές που μειώνονται. Όμως κάθε άνθρωπος, κάθε οικογένεια, κάθε νοικοκυριό έχει το δικό του πληθωρισμό. Συνολικά, σε μακροοικονομικό επίπεδο, δεν έχουμε πληθωρισμό, να μην τρελαθούμε. 3-3,5% δεν είναι πληθωρισμό.
Nice.
Πληθωρισμός είναι πάνω από 10-15-20%. Είχαμε βιώσει και εμείς πληθωρισμούς τεράστιους. Τι έχουμε όμως? Έχουμε σε βασικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν 70-80-90%, για να βάλουμε και το νίκη, 100% του οικοκυριού, των δαπανών του οικοκυριού, εκεί έχουμε αυξήσει. Έχουμε αυξήσει τα τρόφιμα, έχουμε αυξήσει την ενέργεια και έχουμε και αυξήσεις στα νίκια, που μειώνεται το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν ιδιοκατοίκηση. Ήμασταν πρωταθλητές στην Ευρώπη και εδώ πέφτουμε. Η ιδιοκατοίκηση έχει μειωθεί, άρα έχουμε νίκια.
Έχουμε και τα funds, τα οποία δεν τα σχολιάσαμε.
Κοιτάξτε, εδώ εδώ σταδιακά γίνεται μία αφέμαξη, μία
απαλατρίωση.
Απαλατρίωση, θα έλεγα, του εθνικού πλούτου. Μπήρ πάρα πολλές φορές, όπως λέμε, λαϊκιστή. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν τον παίρνουμε χαβάρι. Είναι ένα, έτσι, σαν το νερό, σιγά σιγά διαβρώνει.
Και λοιπόν, δεν συζητιέται σε πολιτικό
επίπεδο. Δεν έχω αντίρρηση. Θέλουμε τις ξένες επενδύσεις. Αλλά οι ξένες επενδύσεις, για να είναι χρήσιμες, πρέπει ή να πάρουν μια προβληματική εταιρεία, να την ξηγιάνουν και να την ενισχύσουν, ή να είναι νέες, εκ του μηδενός. Ένα νέο ξενοδοχείο, ένα νέο εργοστάσιο, κάτι νέο. Το να αγοράει υφιστάμενες μονάδες που έχουν κέρδη και να συγκεντρώνει μεγάλη οικονομική δύναμη και να αποκτά ολιγοπωλιακή δύναμη σε ορισμένους κλάδους, δεν είναι καλό για την οικονομία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ακρίβεια. Ναι, μακροοικονομικά πληθωρισμό δεν έχουμε σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι αμοιβές, είτε είναι μισθοί είτε συντάξεις, δεν έχουν ανέβει. Ο πληθωρισμός ήταν υψηλός τα προηγούμενα χρόνια. Και οι ακρίβειες, αυτά τα είδη που είπαμε. Συνεπώς, ο οικογενειακός και ατομικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ατομικό οικογενειακό μας πληθωρισμό. Άρα, πάμε στη μικρή κλίμακα. Εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που οφείλεται αυτό είναι το ότι έχουμε σε πολλά είδη πάρα πολύ υψηλούς έμεσους φόρους, το είπατε. Mm-hmm. Στην ενέργεια πάνω από τα σχεδόν τα 2/3 της τιμής των καυσίμων είναι εισφορές στο κράτος. Η φορολογία εξακολουθεί να είναι υψηλή. Πάμε στο 43-44 πολύ γρήγορα. Γίνεται αφέμαξη εισοδημάτων. Έχουμε σε πολλά καταναλωτικά είδη, το είπατε, που δεν έπρεπε να είναι στην κατηγορία του 24%. Και μην ακούω ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ, αυτά τι οικονομικά είναι που τα ανακάλυψαν, ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ δεν θα μειωθούν να μετακινηθεί στις τιμές, τότε γιατί το μείωσαν στα νησιά.
Μάλιστα.
Αν δεν ισχύει, τότε δεν δώσαν στα νησιά αέρα κοπανιστό, αν δεν ισχύει αυτό. Να μην το διακηρύσουμε ως επίτευγμα. Οι άλλες χώρες το έχουν κάνει. Σε πολλές χώρες δεν υπάρχει, μηδέν είναι ο ΦΠΑ σε βασικά είδη, όπως το γάλα, το κρέας, το ψωμί. Λοιπόν, και τα καύσιμα. Έχουμε τα πιο ακριβά καύσιμα. Έχουμε ολιγοπωλιακές καταστάσεις σε πολλούς τομείς. Στις τράπεζες θέλετε. 4 τράπεζες έχουν εδώ κυρίαρχες. Θέλετε στην ενέργεια. Έχουμε πολλές. Και μετά έχουμε τις πολυεθνικές. Επειδή δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική η εσωτερική αγορά, τιμολογούν με ένα δικό τους τρόπο. Τα ίδια προϊόντα τα τιμολογούν διαφορετικά στην ενέργεια. Εδώ υπάρχει μια προφανώς ανελαστική ζήτηση. Λοιπόν, σε ορισμένα είδη. Και τα ανεβάζουν. Είναι μια αλυσίδα παραγόντων που οδηγεί ο κόσμος να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Υπάρχουν αποτελεσματικές πολιτικές σε αυτά τα στιγμή? Καμία. Δεν υπάρχουν έργοι αγορά, δεν υπάρχει αντιμονοπωλιακή πολιτική. Εγώ το ακούω ανεξάρτητη αρχή επιτροπή ανταγωνισμού, βάζω τα γέλια. Δεν ξέρω καμία απόφαση που να έχει φέρει ένα αποτέλεσμα στην αγορά, γιατί την έχουμε την επιτροπή ανταγωνισμού. Γιατί καμία ανεξάρτητη αρχή δεν είναι ανεξάρτητη στη χώρα μας. Κατά θυμισμό πρέπει να τη λέμε ανεξάρτητη. Έχω προσωπική και εκ τούτου και λειτουργική εξάρτηση.
Άρα πρέπει να αλλάξουν όλα εκ βάθρων.
Και πρέπει να δούμε πού ρίχνουμε τα χρήματα.
Πού ρίχνουμε όταν
παίρνεις από το ΕΣΠΑ 25 τόσα δισεκατομμύρια, 22 με 25 σε τρέχουν στιγμές. Παίρνεις από το Ταμείο Ανάκαμψης 30, πού πάνε αυτά τα λεφτά? Εγώ πήγα στα νησιά, δεν έχει γίνει τίποτα. Το δίκτυό μας δεν έχει. Παράγουμε ενέργεια γιατί πετάμε την ηλιακή ενέργεια το μεσημέρι για την ημέρα, γιατί το δίκτυό μας δεν μπορεί να σηκώσει ενέργεια και να την εξάγουμε. Εγώ θα τα δίνω λεφτά στο να κάνω εξυγχωρισμό των δικτύων μεταφοράς ενέργειας. Αλλού έχουμε ανάγκες που δεν βλέπω να πάνε. Και είπατε για το πρωτογενή τομέα, τι να πω τώρα. Επειδή είσαι στη Θεσσαλία 13 χρόνια, έκανα μελέτες γιατί και έχω κάνει στις μισές ελληνικές περιφέρειες αναπτυξιακά προγράμματα. Εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 70-80% η δευτερογενή τομέα, η μεταποίηση, έχει να κάνει με το πρωτογενή. Είναι τυροκομεία, ξυλουργία, αλευροβιομηχανίες, εινοποιίες.
Και εκεί έχουμε πράγματα. Καταστροφή.
Εκεί οπισθοχωρεί αγροτική Μάλιστα. παραγωγή. Έχουμε το ζωικό κεφάλαιο, δεν υπάρχει. Στην περιοχή που κατάγομαι έχουμε 20 τυροκομεία μικρά και μεγάλα. Θα κλείσουν όλα. Δεν υπάρχει πρώτη ύλη.
Μάλιστα.
Θα φέρουμε σκόνη γάλα από την Αυστραλία για να κάνουμε γιαούρτι και φέτα. Και τι φέτα θα κάνουμε με εισαγόμενο γάλα? Μάλιστα. Σκόνη γάλα τους.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετική συζήτηση που είχαμε. Σας μεταφέρω τις ευχαριστίες και τους χαιρετισμούς. Θα ήθελα πολύ χρόνο από πολλές δεκάδες φοιτητές σας που σας άκουγαν και σας στέλνουν την ευγνωμοσύνη και τους χαιρετισμούς τους, έτσι μου γράφει κάποιος.
Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσα να μου δώσει.
Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Τα αγαπάμε τα παιδιά όλα αυτά, είναι πολύ προκομμένα τα νέα παιδιά στην Ελλάδα. εμείς τα βιώνουμε κάθε μέρα, είναι πανάξια, έχουν όραμα. Αυτό που λείπει όμως, έχουν ατομικό όραμα, ατομική στρατηγική, πρέπει να διευκολυνθούν από το περιβάλλον το εξωτερικό.
Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Δεν μπορούσε να ήμουν πολύ αισιόδοξο.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, παντού, στον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.